I Rwanda hari fonde yang danga basini yang hari kul kang kani gatam bambat fogono kang ikul morgu hazur fondo gono kang konda itare di kul kani afomo gono kang ikakira zibziba mkoi na hari hari ono mkani hari kati danga imfur hazur fonde kang itera kun hari lore koi de yadini irneto aghenga fune idabu irdubere irneto isa tondo ngono irgicheki kanda gata
Fondi yangu ono kanga arangi gana gudu harodin hansi hali gudu gina funda.
Ya ukien tretama se lo de pluie.
Hansi mkuno sinu. Ben haro alwato kang haro gite ba sinu radin. Aniyang nigidi kala amkogu. Tondi yangu ono kang irdang sarra fondra. Kangana haro imduga kukusu. Dirinu kukusu gaban gati dinga ilmidang ture kang irdumaga. Dr. Bill Hassan kango ono di maradi kofube rodo universitado na borone anakambadang irse turize kang si gamara. Yohara. Jinsambu duro wa yang siame yang dingay mata
le duro wa tsamia ainsi de suite il y a pas de stress hydrique au niveau de ces arbres là
wo fogti haro awana dimma kanno arangu du zar kulwat kancine ben har koygkan
Quand on a fait le dimensionnement,
what kang in la sabuti gadi kangiri henga haro kangiri henga duro du millimeter woygu uko millimeter woydu katambadeno ir la sabu harfolonga mono ir no den la sabu kangiri henga alwat kang guse kulto sarra kokosengo no ya nge mo gufuro nge fonda ama harangiro ngo no wone wo ir nasintin kal haraydin ir mi hauzu
wo fogiti na fay kanno arandu kangaran no goy wone wo sintin
C'est une économie d'échelle au lieu de
mettre à gon dogane zamani di hunkuna asinan nim kampano kanga goida harodini nim nenima facture banase zam facture hayo autonton agbabor gagum nidi herne kan negina fanda hayaga kiwo ne bafuna ingano agboriendi watidin dinka harego batama kul kalsorbo amandi hunkuna woni ina bonza haini bindi de irgo irgo no kunda digina kangilga lore yang irgi nyun irgudu de hankan ette ndaharo
donc cette eau là est toujours recyclée